«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв пастці стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Ведуть цю програму Ігор Котилянець та Наталя Каплан, редакторка Анастасія Багаліка і звукорежисер Дмитро Сміян. Хочу нагадати, що ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля, і виходить вона за підтримки посольства США в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства США. У нас сьогодні буде дуже цікава програма. Ми будемо говорити про долю Ігоря Мазура з самим Ігорем Мазуром, який сьогодні повернувся в Україну, слава Богу. Тільки зробимо невеличку перерву на новини. Настя, тобі слово.
Колеги, вітаю. Про все, що сталося з тематики політв'язнів за тиждень далі. В українського політв'язня Андрія Захтея у в'язниці окупованого Криму загострилися хронічні захворювання. Про це громадському радіо розповіла дружина Андрія Оксана Захтей. Нещодавно вона відвідувала чоловіка у в'язниці.
Знаєте, такого нічого нового не скажу, повторюся, тому що зараз осінь, загострилася купа болячок, які в нього були і які надбав там вже в колонії. Привожу, звичайно, таблетки, мазі, все таке, але це такого місцевого знеболювання. Всі ці хвороби можна вилікувати, звичайно, так серйозно на свободі. Ну, а там, як такої медицини, допомоги такої не надають, ну, там обезболення таке звертається, щось там йому вдають, але це таке.
Нагадаю, 10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в окупованому Криму затримали групу так званих українських диверсантів, які нібито готували теракти на півострові. Серед них був і Андрій Захтей. Його засудили у лютому 2018 року до 6,5 років позбавлення волі за звинуваченням підготовці диверсії на території окупованого Криму. 10 червня цього року Захтея етапували з СІЗО до виправної колонії в окупованому Сімферополі. Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону 12 листопада засудив 6 кримських татар, фігурантів так званої справи Хізбут-Тахрір, до колонії суворого режиму. Про це повідомляє видання «Крим Реалії». Муслів Алієв засуджений до 19 років ув'язнення. Інвар Бекіров отримав 18 років, Емір Усейн Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джепаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років. Саме засідання тривало 14 хвилин, протягом яких зачитували вирок. Політв'язні тримаються добре, сподіваються на повернення додому. Про це громадському радіо розповів генконсул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський. Він був на судовому засіданні.
Вони тримаються молодці, вони від них ніколи не відчуєш, не побачиш якихось навіть ноток на те, що вони можуть триматися інакше, як просто по-геройськи. Провести скільки часу в слідчих ізоляторах з вивезенням Криму, зворотній бік, Краснодар, тепер Ростов. І такі сроки для них, вони, я недавно з ними зустрічався, вони, як би сказати, ну, очікувані в своїх, так скажімо, цих цифрах. Але для них це не цифри, для них це взагалі очікування того, що все рівно прийде той час, коли вони будуть звільнені і як незаконно засуджені. Ганебні строки просто.
Затриманий в Польщі ветеран АТО Ігор Мазур повернувся в Україну. Сьогодні він вже був на роботі в офісі омбудсмена. Ігор Мазур працює в секретаріаті Уповноваженої з прав людини. Омбудсменка Людмила Денисова виставила на своїй фейсбук-сторінці спільне фото і написала, цитую, «Швидке повернення нашого громадянина додому стало можливим завдяки професійній та злагодженій роботі відповідних міністерств та відомств, зокрема роботі Українського бюро Інтерполу. Ними, за дорученням міністра МВС Арсена Авакова, ще ввечері пасажирів в день затримання було надіслано пакет документів, які прямо свідчать про зловживання Російською Федерацією своїм правом звернення до Інтерполу. Кінець цитати. Я нагадаю, 9 листопада у Польщі на прикордонному пункті Дорогуськ за запитом Росії затримали співробітника секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Ігоря Мазура. Ну і, звісно, анонсую, що Ігор Мазур вже у нашій студії. За хвилину ви почуєте розмову з ним. Ув'язнений в окупованому Криму проукраїнський активіст Олег Приходько написав звернення до українців. Його текст є у розпорядженні громадського радіо. Приходько зазначає, що окупаційна влада звинувачує його у тероризмі, натомість він захищав честь і гідність українського прапора. Далі процитую. Звертаюся до усіх українських патріотів, російськомовних і україномовних. Ми – велика українська родина. Щира подяка кримсько-татарським патріотам. За ґратами я отримав велику підтримку від кримських татар. В цих умовах я дуже пишаюся вами за те, що підтримуєте нас. Я вже бачу, що політв'язнів підтримує наша рідна країна. Кінець цитати. Я нагадаю, 10 жовтня в окупованому Криму у місті Саки співробітники ФСБ затримали проукраїнського активіста Олега Приходька та його дружину Любов. Дружину згодом відпустили, а Приходька взяли під варту. Силовики окупованого Криму звинувачують його у тероризмі. Дякую, колеги. Наразі у мене все.
Дякуємо, Настя. Це програма «Звільніть наших рідних» на хвилях громадського радіо. Нагадаю, що у нас в студії працює номер телефону 0800 750 490, за яким ви можете ставити свої питання, коментувати брати участь у нашому обговоренні. Крім того, ви можете направляти свої повідомлення у Вайбері на номер 067 67 404 76. Сьогодні ми будемо говорити про історію, яка сталася минулої суботи. Історія з співробітником Офісу Уповноваженого з прав людини Ігорем Мазуром, якого затримали прикордонники в Польщі на вимогу Російської Федерації через Інтерпол. Це очевидно, що це було політичне переслідування. Як розвивалися події тут в Україні і в Польщі, скоро ми дізнаємося. Зараз прошу довідочку про Ігоря.
Ігор Мазур – учасник бойових дій на Донбасі, співробітник секретаріату Уповноваженого з прав людини. 9 листопада польські прикордонники затримали його на пункті пропуску Дорогуськ за запитом, який надійшов з Росії. У Росії стверджують, що Ігор Мазур нібито був учасником Першої чеченської війни. 10 листопада Мазура відпустили на поруки українського консула.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Ігоре, добрий вечір.
Добрий вечір.
Дуже раді вас вітати сьогодні у нас в студії. Ви тільки сьогодні повернулися в Україну. Дуже за вас переживали. Хочу сказати про власні такі враження. Да? В суботу пам'ятаю, що десь приблизно вже через 2 години після того, як стало відоме про ваше затримання, вже зібралися ми біля посольства Польщі. І було зрозуміло, що це має бути якось вирішено, бо це Польща, дружня до нас країна, але люди дуже хотіли продемонструвати підтримку вам і закликати, щоб Польща робила дії по звільненню якомога скоріше. Тепер ви на волі, слава Богу. Розкажіть, чи це означає, що історія ця вже завершена і тут ми перемогли? Як спрацювала Україна в вашому кейсі, і які ваші взагалі враження зараз після повернення?
Ну, ми знаємо, що Росія діє гібридно не тільки там на Донбасі, вона гібридно діє в міжнародній політиці, і навіть от питання затримання, вони шукають такі лазеєчки, як можна точечно наносити удари. Вони вже не підходять, можливо, деколи масштабно, як колись, там даючи якийсь список і там із 50 чоловік. Це вже в деякій мірі робота спецслужб, коли вони знають, хто куди їде. Добре, що я їхав в Польщу. Якби я їхав, наприклад, в Австрію або десь в Турцію, то я думаю, що варіант би був би трохи гірший. Мене би там би і на поруки, мабуть, не дали взяти. І тим більше повернутися в Україну було б набагато важче. Ось. І вони по лінії Інтерполу роблять такі запити, можна їх так назвати, вони трошки інші, по-іншому називаються. Коли українська сторона, навіть я проходячи українську сторону, українці не бачать, що я є в червоній цій лінії. А польська сторона вже нікуди не може дітися, бо висвічується, коли я кладу свій паспорт, висвічується на комп'ютері, що я в розшуку. І це от цю картинку вже бачить вся Європа, вже бачить ЄС, і вони не можуть сказати: Ігоре, бери свої речі і вали в сторону України. Вони вже змушені мене затримати, тому що є певні міжнародні угоди між Україною і Україною, в тому числі між Польщею і Росією. А там далі вже йде робота більше дипломатів і робота керівництва держави, омбудсменів. Я вдячний пані Людмилі Денісовій, яка за мене, як за свого співробітника, зразу включилася, маючи можливість вийти і на МЗС, і на МВС, і на омбудсмена з боку Польщі. І це дало те, що в суботу, такий день, коли не дуже, то і можна чогось добитися, все було піднято Польщею. Вони не хотіли в цьому допомогти Росії. Польща наш союзник, давайте виходити з цього.
А у вас були якісь дзвоночки, може бути? Ну, то есть ви предполагали, що ви можете оказатися в списку Інтерпола, що вас туди в розиск подадуть?
Ну, я в списку того, що закидали росіяни з 2014 року. Але центральний офіс Інтерпола, він не брав це до уваги, тому що це пов'язано з політикою, пов'язано з військовими діями, так як я і політик, і в військових діях приймав участь. От. І вони от знайшли цю лазейку. Тобто вони десь за день до цього вони кинули в сторону Польщі цього свого цей свій запит, і так сталося. Перед тим в травні була ситуація теж, давайте будемо, ще можуть і такі ситуації бути в травні. Я коли так само їхав в Польщу на конференцію, мене не пустили просто, тому що я входив у список СІС. З подачі німецької сторони, яка десь подала мене як представника екстремістської організації. Коли мене сказали, що ми тебе не пустимо, я кажу, чому? Бо ти Азов. Я кажу, я не Азов. Ну, ти екстреміст? Я кажу, я не екстреміст. Ти екстреміст і ти Азов. Я кажу, то ви замість мене вирішите, що я екстреміст і Азов. От, ну, але тобто німці, я думаю, так само, не самі прийняли таке рішення. Це знову-таки Росія через німців закидала те, що не пускати спочатку в Європу. Я знаю, схожа ситуація, бо приходив лист до омбудсмена від Сергія Стерненка. В нього була тема через Чехію, така сама, що він екстреміст і що він, йому не бажано, цей список СІС, не бажано бути на території Чехії. Мабуть, їм стало мало того, щоб десь нас не пускати, вирішили попробувати все ж таки заарештувати. Більше маючи ситуацію Карпюк, Клих, це мої товариші і мої, виходить по справі, подільники. От вони під катуваннями, не будемо забувати, під тортурами дали покази і проти мене, і проти інших хлопців, навіть проти Арсенія Яценюка, проти Тягнебока, яких там штучно зробили нашими ніби як учасниками організованої злочинної групи. Ну, так вони сформували політики.
Тобто Росія подала запит на вас, як на фігуранта ось тієї самої фейкової справи, в якій фігурували Карпюк і Клих, да, які були звільнені цього вересня. Тобто це так звана чеченська справа, і вони стверджують, що...
Малафеєв той самий там розказував на всіх, який вбивця, який сидів 23 роки за вбивство, і він наркоман. І розказав, що він великий бойовик-націоналіст український, йому додали за цей рік. І він розказував про те, як я катував, Микола катував, я там катував фізичне ніби насилля з мого боку було держаком від лопати в чоловічі місця. Микола перерізав горло. Потім російські правозахисні організації сказали, що за зиму ні одного епізоду такого про такі знущання не зафіксовано ні на одному з полонених росіян. Взагалі. Це було пізніше, там, літом. От. Тоді вони це забрали, хоча це були покази Малафеєва знову. Це забрали. Потім виплив епізод з Ярославом Лагнюком, який є в матеріалах справи, що він так само закатував там 10, розстріляв 30 російських солдат. Тільки Ярославу Лагнюку в той час було 3,5 роки, якщо брати по його біографії. На суді це вспливає, вони це забирають, але це покази знову ж Малафеєва. Потім вони беруть покази Миколи і Клиха, які вони вибивали катуваннями з них в ті перші тижні, коли Миколу залякували вбивством сина, коли їх там обколювали незрозуміло чим. І це йде як їхні покази, хоч вони на суді заперечують, кажуть, що це під катуваннями. Тобто, ясно, що Польща теж не сліпа, вона бачила, що складається ця справа, і вона не хотіла ні в якому разі передавати мене російській стороні, розуміючи, що вона буде віддавати мене на тортури і на катування.
Так вас ісключили із списка Інтерпола в ітогі?
Я коли тоді повернувся, я звернувся до польської сторони, і вони звернулися з такою... Ну, ніби як за мене замовили слово Німеччині, сказали, що в нас дружні стосунки, в нас питання Балто-Чорноморської співпраці, яка базується на тому, що ми повинні політично, економічно, на військовому навіть плані протистояти Росії. Ну, Німеччина цьому не мала що заперечити взагалі. І я керівник громадської організації «Межиморія», це якби з тих часів, як Пілсудський і Петлюра намагалися протистояти тоді Москві, коли було там чудо на Віслі і інші моменти. Ось, і німці зняли мене з СІСа. Ну, тоді Росія включила цей епізод точечного такого якби замовлення на мою екстрадицію в Росію. Вийшло так, що працював наше Міністерство закордонних справ, наше Міністерство внутрішніх справ, наш офіс Інтерполу. Вони добились того, що мене виключили зі списку цього червоної лінії Інтерполу. І мої друзі сказали, що тебе нічого не тримає, ти можеш повернутися в Україну, тебе вільно можна на кордоні. І Росія не дала ніяких показів проти тебе поки що по справі. Треба цим моментом скористуватися, поки вони не привезли два мішка якихось вибитих з когось свідчень. І тоді польська сторона має їх досліджувати,
ага, там, і це
перекладати
затягнеться
на польську мову. А вони потім додати можуть ще, або може бути апеляція. Тобто це може роками людина буде страждати, сім'я, будуть батьки там переживати. А Росія – це така от їхня гібридна війна, можна її назвати гіршими словами. Для них це нормально.
Ну, це вже не вперше, коли Росія використовує, по суті, міжнародні механізми, які були створені, да, для безпеки у всьому світі, да, для впорядкування, да, і певних питань. А використовує для політичних переслідувань, для того, щоб затримувати неугодних і так далі, і так далі. Тобто, наскільки я розумію, є певні люди в Україні та в Польщі, які працюють, по суті, на російські спецслужби, які мають таку інформацію про те, що Ігор Мазур, наприклад, їде до Польщі, да? Мають інформацію про інших громадян України, які можуть виїжджати в будь-яку країну Європи і світу. Передають цю інформацію, і росіяни дуже швидко, буквально, можливо, там за декілька годин, створюють запит на Інтерпол. Тобто так виглядає на сьогоднішній день.
Це один з механізмів. Ми ще не знаємо схема. Всі їхні механізми. Можливо, у них ще є якісь, як кажуть, план Б, план В. Як створювати такі точечні удари і тим самим і держави. От, якби, наприклад, я їхав на запрошення польської сторони на святкування Дня Незалежності Польщі. Угу. Мала бути конференція і мало бути там шанування, квіти і все інше. Наприклад, Польща мене заарештовує і День Незалежності Польщі, і, скажімо, такі р'яні українські патріоти приходять і розбивають вікна, і розбомблять офіс посольства Польщі. Так? Все, Росія добилася свого. Після цього картинка, після цього я сижу. Ясно, що мене ніхто не відпустив вже, тому що тут розбити офіс Польщі. Стосунки між Україною і Польщею напружені. Ось. Все, тобто, і по великому рахунку вони майже нічого нового не видумали. Тому, але це не сталося. Мене випустили за день до Дня Незалежності. І прокуратура Польщі зрозуміла всю цю небезпеку. Віце-маршалок, віце-спікер парламенту Малгожата Гошевська сказала, що готова брати мене навіть на поруки, тому що ми з нею перед тим були на кількох конференціях разом. Так само інші там депутати Сейму, депутати старі солідарності ще тої, які знали там наших Левка Лук'яненка, Василя Овсієнка, всі їхні, як скажімо, стара гвардія сказала, що ми поважаємо хлопця, який воював, хлопця, який бореться за дружбу України і Польщі проти Росії, і це провокація Росії, його треба відпустити на поруки.
Ну, а як зараз, стався цей прецедент, якщо ви, наприклад, завтра поїдете в Австрію, поїдете в Чехію кудись, навіть в Німеччину, чи є ризик того, що це може повторитися? Або, наприклад, повторитися не за новим навіть запитом Російської Федерації, да? А по цій же самій історії?
Ну, по цій же самій історії, мабуть, що це вже залежить від держави. Якщо, наприклад, у Сербії, то, скоріше всього, заарештують. Якщо, наприклад, в Румунії, то, мабуть, ні. Ось тут багато залежить від впливів Росії.
Тобто це геополітика. Просто
це
дивимося.
Боротьба за сфери впливу.
Просто дивимося, хто друзі Росії, а хто наші
Ігор,
друзі.
Давай подивимося, от є, наприклад, Російська православна церква.
Так.
От можна її назвати церквою взагалі?
На мій погляд, ні.
Так. Це механізм боротьби Росії за, за, скажімо, за поділ Європи по сферам впливу.
Це велика сфера.
Є там польська церква, до речі, православна, яка повністю підігрує Росії. Є там сербська церква. І вони, ці церкви, звинувачують православну церкву України в розколі. То, почекайте, хто розколює? Приєднується ще одна материнська церква. Радуйтеся, ще одна церква приєднується. Ні, вони починають звинувачувати світового, всесвітнього нашого Вселенського патріарха, звинувачують українську паству, не звертаються до них як до християн, а починають їх називати розкольниками. Вони самі розколюють, тому що вони зараз пішли в контр проти Константинополя, і тим самим вони показали, що вони не від Бога, вони йдуть з мечем, а не з Христом.
У нас на зв'язі зараз Микола Карплюк. Здравствуйте, ви нас слышите?
Добрий вечір.
Микола, вітаємо вас. У нас в студії зараз знаходиться Ігор Мазур. Микола Карпюк, нагадаю, звільнений політв'язень, звільнений 7 вересня. І, власне, те саме затримання Ігоря Мазура в Польщі, Росія подавала запит на це затримання саме по тій самій чеченській справі, по якій проходили і Микола Карпюк, і Станіслав Клих. І от тепер приписали Ігоря Мазура. Микола, ну, ви зараз можете привітатися з Ігорем, ви були теж біля польського посольства, відстоювали.
Ми з Миколою кілька днів назад, що я говорив з Польщі з ним, але сьогодні я радий його чути в Україні. Та. Ну, та. Він мене, вірніше, в Україні. Та.
Микола, чи коли вже закінчиться переслідування по цій справі? Наче всьому світові за ці роки ми вже встигли пояснити, що справа політична, і надати докази, що це фейкова абсолютно справа, це політв'язні. А зараз ми бачимо, що наче та сама Європа, яка приймала резолюції з прізвищами і вашим, в тому числі, і інших, і визнавала ці справи політичними, зараз відбуваються ось такі прецеденти.
Тут необхідно зрозуміти таку річ. Росія є підписантом міжнародних угод, котрі стосуються забезпечення прав людини, але при цьому вона є першим порушником прав людини як на своїй території, так і у цілому світі. І тут от Солсбері і багато інших речей, вони є показовими прикладами порушення прав людини. Друге, Росія є підписантом міжнародних угод стосовно кримінального переслідування осіб, котрі здійснили реальні кримінальні злочини. Але вона використовує Інтерпол виключно в своїх цілях. Використовує для того, аби створити міждержавні конфлікти. В тому числі ось Ігор, приклад Ігоря, це була спроба створити конфлікт між Польщею і Україною. Дякувати Богу і мудрості нашого народу, польського народу, цього не було ще зробити. І тому міжнародному співтовариству необхідно задуматись над тим, щоб, по-перше, створити спеціальну групу оперативного реагування, яке могли би всі подання, ось такі от російські, дуже чітко вислідковувати і приймати дуже швидкі рішення стосовно того, що це є політичне переслідування.
Група реагування з боку Європи чи України?
група реагування з боку Європи і навіть міжнародної спільноти. При тому ж Інтерполі, яка подавала чітку відповідь по цих всіх речах. І друге, взагалі міжнародній спільноті необхідно, це має якраз ініціювати Україна, оскільки Україна є об'єктом агресії Росії, має ініціювати питання про те, чи варто дотримуватися всіх міжнародних норм, які стосуються забезпечення прав людини і кримінальної юстиції, стосовно Росії. Тому що Росія, як і декілька інших авторитарних режимів, які ходять в систему підписання цих норм, вона використовує їх виключно в своїх цілях. І потім треба звернути увагу на те, що ними прийнятий закон, за яким міжнародні законодавчі норми не має прерогативи на її території, а має прерогативи національне законодавство. Ну, але ми ж прекрасно розуміємо, і я є очевидцем, як і всі політв'язні, очевидцем того, що Росія – це територія абсолютного беззаконня. І ось ці от речі, треба їх прямо сказати, це має право якраз стати якби популяризатором цієї справи, цієї теми Україна, тому що ми є фактором їхньої агресії. І от Україна має ініціювати ці процеси. Процеси того, що територія, яка не забезпечує ні права людини, а є сама по собі територією абсолютного беззаконня, ну не може бути фігурантом цих всіх міжнародних норм.
Микола, дякую. Дякую. Спасибо за те, що взяли участь у нас в програмі. Нагадаю, програма «Звільніть наших рідних». І говоримо ми сьогодні про історію Ігоря Мазура, про його затримання в Польщі по лінії Інтерполу за запитом Росії. Це спроба політичного переслідування з боку Росії українців, які брали участь в російсько-українській війні на сході України. Ігоре, чи це означає, що Україна, на ваш погляд, да, є прецедент, і є вже неоднократно Росія використовувала ці міжнародні механізми для того, щоб переслідувати українців. Чи означає це, що Україна має стати ініціатором якихось певних змін? Тобто існують системи, існують міжнародні правила, які працюють вже багато років, але вони не актуальні. Ми бачимо, що в умовах гібридної агресії вони не захищають суспільство, яке їх створювало. То що з цим робити зараз?
Може йти по лінії влади. Тобто, в першу чергу, це структура Міністерства внутрішніх справ держав, можливо, і омбудсмени. Правда, каже, що Інтерпол, він підпорядковується Міністерством внутрішніх справ, і тому, мабуть, на рівні, наприклад, от польського і українського Міністерства внутрішніх справ може бути створена така комісія з кількох чоловік, які мають давати оцінку, чи це є політичне переслідування, чи це так само за військові злочини, тому що це теж не підлягає видачі, тому що, якщо ми воюємо, то ясно, що як ми можемо видавати наших воїнів в Росії. Такі комісії, стартовий такий майданчик можна було б зробити, як пілотний проєкт україно-польський, україно-румунський, україно-угорський, якщо держави, які межують з Україною. І подивитися, тому що, каже, що біля 20 чоловік зараз в Польщі таких знаходиться, вони не мають бажання, щоб їх передали в Росію.
Але їх затримали, і щось з ними треба вирішувати.
Вони не всі атошники, там чоловіка 4 атошників, мені чесно сказали представники консулату, сказали, кілька чоловік справді не винні, інші там все ж таки за тяжкі злочини.
Ігоре, якщо там є атошники зараз, і ви, сталася з вами така ситуація, яка, в принципі, і допомогла про них дізнатися, наскільки я розумію. А ви з боку офіса уповноваженого зараз, з прав людини, чи будете ви щось ініціювати, можливо, у вас була розмова з Людмилою Денісовою, як захистити тих громадян України, які реально відомо, що вони не винні, що вони також є жертвами політичного переслідування, бо вони атошники.
Там же ж іде так само гра вдовгу від Росії. Тобто вони затягують. Вони можуть спочатку дати, наприклад, документи не оригінали, а копії. Сказати, що копії не дамо пізніше. Затягують переподання, потім дають вже оригінали. Ці оригінали треба перекласти на польську мову. Потім йде розгляд цих матеріалів. Потім вони кажуть, що ми можемо додати додатково. знову затягують з подачею, знову дають копії, потім знову, ну, тобто копії не можуть бути вважатися документами, знову оригінали. Якщо вони вважають цих людей реально свої для себе небезпечними. Якщо це кримінальні злочинці, там вони діють просто трошки простіше, і ті люди навіть вже не хочуть в Росію, вони готові сидіти в Польщі, вони намагаються, можливо, навіть десь в чомусь добитися лояльності від поляків, щоб їх не видавали. Є кримінальні злочинці там з ворів, в авторитеті.
Які, в принципі, хочуть затягувати це.
Да, їм, ну, ви вважаєте... Не розумієте, що в Польщі можна сидіти більш-менш нормально, а там їх просто можуть вбити, ну, або з них там знущатися.
Ви вважаєте, що по вашій історії Україна зреагувала добре? Тобто спрацювали всі відомства добре, і Україна готова до таких викликів? Чи, можливо, ви би щось передбачили? От мені просто цікаво, після вашого повернення, як зміниться, знаєте, робота наших дипломатів, робота Офісу Уповноваженого, да, коли є такий прецедент і є інші громадяни, яким потрібна допомога, яких Росія також переслідує через Інтерпол?
Ну, по мені спрацювали добре справді, тому що і Міністерство закордонних справ, і внутрішніх справ, і омбудсмен, і комісії Верховної Ради по зовнішній політиці, опозиція так само включилася, тобто опозиційні політичні сили, громадськість вийшла на мітинги там і там і там. Тобто поляки навіть, якби вони, їм було байдуже, вони не могли це, а їм це не було байдуже, тому що зразу ж включилися і поляки. Тому зараз я найбільше зверну увагу, тисячі українців на заробітках.
Так.
В Польщі, в Румунії, в Угорщині, в Німеччині. Там це. Ми бачимо приклад Марківа. Людина, яка реально не могла навіть вбити того журналіста.
Так, атовець засуджений в Італії.
І головна його проблема в тому, що він громадянин Італії. І Україна реально його не може навіть забрати. Вона може за нього якось клопотати, пояснювати, що там незаконність є. Але, ну, можливо, Бог дасть хоча б збити термін 24 роки. Це людині, яка не причетна до цього вбивства, яка була просто з другої сторони. І так, як вона воювала в Збройних силах України, вона так само воювала проти ворога. Ну, ворог, в стані ворога був італійський журналіст. Я не думаю, що хтось там акредитовував зі сторони України. Тому ці всі аргументи можуть допомогти суттєво зменшити строк. Ось. Тому в нас дуже багато чекає, і Росія буде шукати нові варіанти, як атакувати. А ми повинні не сваритися з нашими сусідами, шукати те, що нас об'єднує. І
діяти на випередження.
І діяти спільно і влада, і опозиція. Коли ми діємо консолідовано, а ще й громадянське суспільство, нас не може перемогти ні Росія, ні будь-хто.
На этом мы вынуждены заканчивать. Спасибо вам большое за беседу. С вами была программа «Звільніть наших рідних». Программа выходит при поддержке посольства США в Украине. Мнения участников программы могут не совпадать с официальной позицией посольства США. Всем спасибо и до встречи через неделю.
«Звільніть наших рідних». Программа про боротьбу за свободу українських політв'язнів.